У ефіры «Радіо Свабода».
У передачі «Інтерв'ю тидня» керівник аналітичного проєкту «Білорусі Security Блок» Андрій Поротніков тлумачить, чому Мінськ і Москва незадоволені теперішнім станом відносинів і чого вони хотіли б замін. Чому в Росії нема ресурсів для захопу Білорусі? І чому у першиню за 20 годов Москва перестане платити офіційному Мінську? З Андрієм Поротніковим гутарю Віталь Циганков. У Беларусі знаходзіцца прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін, і гэта дае нам чарговую падставу пагаварыць у стратэгічным сэнсе пра беларуска-расійскія дачыненні на гэты момант. Афіцыйныя ўлады гавораць пра саюз. Андрей, калі б вы выбіралі нейкае адно слова ці нейкую адну фразу, тэзіс, які зараз, на вашу думку, найбольш ярка і правільна адлюстроўвае беларуска-расійскія дачыненні на гэты момант, то як бы вы его выказалі, з чаго вы чалі?
Ну, мабыць, адным словам тут будзе вельмі складана патлумачыць, але я бы сказаў, што гэта такі уяўны саюз па неабходнасці. То бок мы вымушаны падтрымліваць тыя стасункі, якія мы падтрымліваем, але пры гэтым з кожным годам жаданне захоўваць менавіта дзеючы фармат адносінаў паміж краінамі ўсё менш і менш.
Калі вы кажаце «мы», вы кажаце пра некае беларускае грамадства, пра нейкую частку, то, што называецца незалежнае грамадства, ці вы нават маеце на ўвазі беларускую ўладу?
А я хутчэй кажу і пра беларускую, і пра расійскую ўладу, таму што ў дадзеным выпадку той узровень і той фармат носінаў, ён, мабыць, ужо не адпавядае чаканням і патрабаванням як афіцыйнага Мінску, так і афіцыйнай Москвы.
Многім здаецца, што якраз і Мінск, і Москва з апошніх сілаў чапляюцца за тое, што ёсць, а вы кажаце, што яны абодва незадаволены. Тады, на вашу думку, як яны сябе ўяўляюць, ну, нейкі ідэал, які яны хацелі перайсці ад цяперашкіх адносінаў?
Ну, з Расіяй тут все вельмі проста. Беларусь павінна ператварыцца ў такую другую паўднёвую Асецію. Фактычна расійскі дамініён ці пратэктарат з адзінай фінансавай сістэмай, з адзінай сістэмай абароны і бяспекі. Што датычыцца Мінска, то афіцыйны Мінск хацеў бы вяртання да старой формулы нафта ў абмен на пацалункі без абмежавання доступу на расійскі рынак і свабодны доступ адпаведна да расійскага бюджэту, як то ў выглядзе паставак наўпроставых ў межах расійскага абаронныя замовы, так і ў межах іншых бюджэтных тратаў, там, напрыклад, на рэгіянальнае развіццё, на рэгіянальную інфраструктуру, куды зараз Беларусь не пускае. Ну і плюс крэдыты, безвозвратныя крэдыты, якія перыядычна будуць спісацца.
Я разумею сутнасць гэтай формулы, пра якую шмат кажуць, нафта ў абмен на пацалункі, але калі вось умоўна скажаце прыдзірацца да яе і ўспрымаць нафту менавіта як вузкім значэнні як нафту, а не весь комплекс дапамогі, то менавіта, здаецца, апошнія гады якраз значнасць нафты змянілі, у тым сэнсе, што Мінск ужо на ёй не зарабляе столькі, колькі раней.
Проблема ў тым, што так, Мінск не зарабляе столькі, колькі раней, але Мінск зараз увогуле ні на што не зарабляе. Калі б замест нафты ў нас з'явілася новая крыніца валюты, то гэта была б адна сітуацыя. Але калі ўзнікае нафтавая крыніца, калі ідзе абвал на сусветных харчовых рынках, на рынках угнаенняў мінеральных і хімічных, на рынкі чорнай металургіі, то гэта вельмі вялікія праблемы з улікам таго, што амаль 70% беларускага экспарта гэта менавіта нафта, нафтахімія, угнаенні, харчаванне і чорная металургія.
У цяперашняй сітуацыі гэтая сувязь з Расіяй, менавіта вот нафтагазавыя, на фоне падзення сусветных цэнаў на нафту, яны зніжаюць сваю важнасць і аб'ёмнасць. І в гэтай сувязі, па-вашаму, ці можа Мінск ужо думаць пра нейкія альтэрнатывы больш актыўна, скажам, актыўней, чым раней?
Ну, Мінск можа думаць пра што заўгодна, але пакуль што гэтыя думкі ніяк не рэалізуюцца і ні ва што не матэрыялізуюцца. Мы зараз як сидели, в принципе, як были залежны от российских сыровинных поставок, так мы и застаемся. Никто не ведает, какая галіна, які напрамак промысловості мог бы заменіць вось гэты узнікаючыя доходы от нафтового бизнеса. Никто не ведает нават на узроўні эканамістаў.
Ну, вось Александр Лукашенко, і калі ў Расіі пачалося падзенне рубля, казаў пра неабходнасць дыверсіфікаваць наш экспарт, і цяпер у апошнім указе эканамічным таксама пра гэта сказана. Але, ну, сапраўды, ці вы паверыце думку, што статыстыка апошніх месяцаў не паказвае, што нешта ў гэтым накірунку робіцца дзяржавай?
Так, па-першае, не паказвае статыстыка, па-другое, пра гэта кажуць ўжо шмат гадоў, але пытанне ў тым, што дзеля гэтага было зроблена і як гэта было зроблена. Таму просто чакаць, што чарговы указ ён радыкальна і хутка зменіць сітуацыю, мабыць, не варта, тут трэба прызнаць відавочны факт. Крызіс мае сістэмны характар, а потаму ён будзе вельмі працяглым і вельмі цяжкім у плане здольнасці дзяржавы захаваць свае сацыяльныя абавязкі тым памеры, які быў у мінулыя гады.
У пачатку нашай размовы вы казалі, што вось з пункту гледжання Москвы Беларусь павінна ператварыцца ў своеасаблівую такую, ў другую паўднёвую асетыю. З таго пункту гледжання, што пратэктарат у значнай ступені залежны ад Москвы. То бок, на вашу думку, ідэяў захопу Беларусі, тое, што прыблізна адбылося з Крымам, Москва такіх ідэяў не мае, ці гэта проста контрпрадуктыўная ідэя?
Вельмі цяжка казаць аб тых ідэях, якія Москва мае ці не мае, таму што ў Крымлі шмат вежаў, усе яны глядзяць у розныя бакі, там ёсць розныя групоўкі, якія адпаведна рыхтуюцца да розных і прасоўваюць розныя сцэнары далейшага развіцця Расіі і взаємаадносінаў з суседнімі краінамі. Таму тут цяжка сказаць менавіта тое, што тычыцца настрою расійскіх элітаў, цяжка сказаць, што там сапраўды, якія думкі зараз прэваліруюць, маюць найбольшы ўплыў. Калі казаць аб'ектыўна, то дзеля нейкіх захопаў інкарпарацыі ў Расіі папросту няма рэсурсу. Ні фізічных, ні фінансавых, ні палітычных, ні ідэалагічных, ніякіх.
Беларускія аналітыкі і палітыкі маюць даволі розныя падыходы і погляды на тое, што зараз называецца нармалізацыяй адносінаў з Захадам. Адны кажуць, што гэта рэальны і стратэгічны крок, што Мінску зараз гэта неабходна. Другія бачаць у гэтым не больш, чым гульню з мэтай падаражніць Маскву і запатрабаваць з Масквы прывілеяў і чарговых дапамогаў. На вашу думку, як вы ацэніце вось гэты тренд на нармалізацыю адносінаў з Захадам?
Я думаю, што гэта вымушаны крок з боку афіцыйнага Мінску, таму што тут уяўляюць дакладна, што Расія болей таго, што дае зараз, даць не можа, і больш за тое ў перспектыве яна будзе даваць усё менш і менш. І менавіта як такая дзяржава-патрон, яна, скажам, губляе сваю прывабнасць. Таму афіцыйны Мінск вельмі ліхаманкава шукае іншыя нейкія апоры ў іншых кропках планеты, там Кітай, арабскія краіны, Захад і гэтак далей. Тут іншае пытанне, для чаго гэта робіць Захад. Гэта больш цікава, бо мінскія матывы, яны, як мне здаецца, відавочныя.
Безумоўна, вы аналізавалі і маеце думкі наконт таго, для чаго гэта робіць Захад?
На жаль, я не думаю, што Захад вельмі так ужо зацікаўлены менавіта ў выбудове нейкіх даўгатэрміновых устойлівых адносінаў з Беларусю, менавіта з Беларусю так самой па сабе, па-за межамі канфлікта з Расіяй. А гэта частка глабальнай гульні на аслабленне Расіі, на тое, каб падарваць аднаго з галоўных, прынамсі, інфармацыйна-ідэалагічных хаўруснікаў ад Москвы. Але пытанне ў тым, чаго гэта можа каштаваць нам, то бок як Расія можа ўспрыняць такі адыход на заходні бок. То бок тут патрабуецца з аднаго боку так, нам патрэбен Захад, нам трэба вестарнізаваць краіну, але з іншага боку трэба рухацца павольна, асцярожна і без нейкіх рэзкіх крокаў. Я не выключаю таго, што папросту мы можам быць уцягнуты чужыя геапалітычныя гульні, якіх мы не разумеем і якія адпаведна манерыраваць мы не здольны.
Неяк апошнія месяцы публічнай сферы заціхла, скажам, не гучыць так ярка тэма, якую ў канцы мінулага года называлі галоўнай для беларуска-расійскіх адносінаў. Гэта тэма ваеннай базы, патэнцыйнае размяшчэнне расійскай ваеннай базы ў Беларусі. Магчыма, яна будзе сёння агучана, магчыма, і не падчас візіту Пуціна ў Мінск. Але, тым не менш, на вашу думку, у якім стане зараз знаходзіцца гэтая тэма і як бы да якога рашэння, вакол якога рашэння змагаюцца абодва бакі? Што б яны хацелі?
Ну, што хацеў была Россия, она докладно продемонстрировала верасні минулого года, что хотел Минск, и он так само докладно отказал Кастрычнику и листопаде минулого года. Россия фактично хочет иметь тут сетку, не одну, а сетку войсковых баз, просто это будет одна шильда, какие будут в вельми незначной ступени подконтрольные белорусским владам. Отповедно, Беларусь ничего такого не хочет. Тому позиции боков я навидовочны, я не думаю, что они изменились за минулые месяцы.
Какие шансы материальные, скажем, идеологичные Беларуси отбиться от этого ожидания Москвы?
Мне кажется, что она уже отбилась, потому что сам Лукашенко и министр обороны Рауков и министр внешних справ Макея однозначно сказали, что база не покрыта. Все, пытание, как мне кажется, зачинено.
И Москва не будет его снова актуализовать?
Я не могу его попробовать снова актуализовать, але с іншого боку, что они могут пропоновать взамен. Тому тут одразу повстанет питание кошту. Сколько там может коштовать Беларусь, зрозумел. А что, как Россия готова компенсовать эти страты машины? Политичные, выник финансовый. У них нема таких машинностей, тому на урате они смогут запропоновать Минску нечто цікаве.
Ведаете, все 20 годов, апошние 20 годов белорусско-российских дочинений при самом разном ставлении лидеров один до одного, при самой разной ситуации одно правило заставалось неизменным. У критичный час Россия за все доплатила. Вы думаете, зараз будет нечто по-иншему?
Ну, по-перше, изменилась и ситуация. В эти 20 годов Россия все ж таки после обвала початка 90-х поступово росла. Зараз я нападаю и падаю на протяглый час. Другий момент меняется идеологичная, извините, там, идейная ситуация в Кремле. Тому, а яны зараз хочут бачить перед собой реальных идейных хаурусников, а не просто людей, которые с тобой покуль ты платишь. Тому, там нема никаких, скажем так, ніяких сентенцій відносно Білорусі, ось менавіта за гроші. Вони б хотіли бачити менавіта як ідейного хаврусника. Чого однозначно тут у нас на Білорусі нема.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З аналітиком Андреєм Воротніковим гутарив Віталій Циганков.